lielos ilcienos visas darbs, kas bija ieplānots un kas bija paredzēts izpildīt, tika izdarīts. Sagatavot komandu tādam turnīram, tas nav viegli, jo bieži vien pat sezonas laikā 5-6 mēnešos nepietiek laiks, lai visu izdarīt. Cik vien liekas tieši šī brīdī, it kā esam gatavi. Mums neviena pozīcija nerada problēmas, vienlaicīgi arī visas pozīcijas var radīt problēmas, ja, jo tā ir modernā basketbola ir, ka sāksies spēle, mēs nezinām, kas būs. Tu noteikti mums ir tāda nosacīta drošības sajūta aizsargu pozīcijā, jo visi mūsu aizsargi ir ātri, agresīvi, ar metienu, ar garām gāja. Un ir kurā gadījumā tā spēle vai aizsardzība uzrukumā sākās no aizsargiem. Un par to tagad es nosacīt, es saku, mierīgs. Tāpat tās problēmas, protams, ir Blūmam, ir Janičēnakam, bet, nu, es saku, tas ir viss, tas ir daļa no mūsu darba, tās ir tās saucamās mikrotraumas, no kurām neviens nav pasargāks.